Συναδέλφοι και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο που βρίσκεται κοντά σας, με τον Δημήτρη Σιάτρα σε μικρόφωνο και τον Άρη Δαλαμάγκα σε τεχνική υποστήριξη. Η εκπομπή που ασχολείται με τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας αλλά και την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Ξεκινάμε λοιπόν μια καινούργια εβδομάδα με πολλά θέματα και σήμερα θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι ακροατές λέγοντας πως αύριο το απόγευμα θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο κυβερνητικός σχεδιασμός που υπάρχει για τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας, με βάση τα όσα ανέφερε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο οποίος δήλωσε πως η άρση των μέτρων θα γίνει με το άνοιγμα αρχικά κομμωτηρίων και καταστημάτων λιανικού εμπορίου και σε επόμενες φάσεις ακολουθήσουν τα σχολεία, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, τα καταστήματα εστίασης, τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλήματα. Για δε τις εκκλησίες είπε ότι θα ανοίξουν στη δεύτερη φάση των άρξεων, σε συνεννόηση βέβαια και με την Εκκλησία της Ελλάδας. Για λεπτομέρειες παρέπεψε στην ανακοίνωση που θα κάνει ο Πρωθυπουργός αύριο και στις εξειδικεύσεις που θα ακολουθήσουν από τους αρμόδιους υπουργούς. Για τους πληστηριασμούς και την προστασία της πρώτης κατοικίας ανέφερε ότι θα παρουσιαστεί ο κυβερνητικός σχεδιασμός σε λίγες ημέρες. Χαρακτήρισε αναγκαία μεταρρύθμιση το νομοσχέδιο για το περιβάλλον που περιορίζει τα εμπόδια στην επιχειρηματική δράση, αφού μέσα σε 100 με 150 μέρες θα δίνονται οι σχετικές περιβαλλοντικές άδειες. Τέλος, όσον αφορά την Πρωτομαγιά, ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να γίνουν συμβολικές εκδηλώσεις την 1η Μαΐου, επικαλούμενη τα μέτρα, αλλά θέλει να μεταφέρει τις συμβολικές εκδηλώσεις για το πρώτο Σάββατο μετά την άρση των μέτρων. Αυτά όσον αφορά τις κυβερνητικές προθέσεις τόσο για την άρση των περιοριστικών μέτρων όσο και τη σταδιακή άρση καλύτερα των περιοριστικών μέτρων όσο και τον σχεδιασμό της όσον αφορά την Πρωτομαγιά. Είπε λοιπόν η κυβέρνηση ότι δεν επιθυμεί ούτε καν συμβολικές εκδηλώσεις, όμως το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, φίλες και φίλοι ακροατές, τιμώντας πραγματικά την εργατική Πρωτομαγιά και τους χιλιάδες των θυμάτων των ταξικών αγώνων σε όλο τον κόσμο, θα πραγματοποιήσει συμβολικές εκδηλώσεις την 1η Μαΐου. Ακριβώς για να τιμήσουμε τους νεκρούς της τάξης μας, αλλά και να δώσουμε το μήνυμα για αγώνα ρήξη και ανατροπή, την επόμενη μέρα να είμαστε πιο δυνατοί στην διεκδίκηση όλων των εργατικών δικαιωμάτων που πραγματικά η εργοδοσία και η κυβέρνηση καταστρατήγησαν την περίοδο τόσο της καπιταλιστικής κρίσης όσο και την περίοδο της πανδημίας. Με ανακοίνωση του λοιπόν το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο καλεί τα εργατικά κέντρα, τις ομοσπονδίες και τα σωματεία να πραγματοποιήσουν πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις την προσεχή Παρασκευή 1η Μαΐου σε όλες τις πόλεις της χώρας. Με αυστηρή βέβαια τήρηση των μέτρων προστασίας της υγείας, χρησιμοποιώντας γάντια και μάσκες, καθώς και διατηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ των συμμετοχόντων. Συμβολικές εκδηλώσεις προγραμματίζονται από τα συνδικάτα σε όλες τις πόλεις και σε μεγάλους δήμους, όπως για παράδειγμα στην Αττική, στο κέντρο της Αθήνας, καθώς επίσης και σε Πειραιά, Περιστέρη, Καλλιθέα, Ηλιούπολη, Νέα Ιωνία, Ελευσίνα, Γέρακα και Λαύριο. Αυτές θα είναι, κυρίες και κύριοι, οι εκδηλώσεις που θα γίνουν στο επίπεδο της Αττικής, αλλά όπως είπαμε θα γίνουν και σε πολλές πόλεις όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την ανακοίνωση του ΠΑΜΕ στην ιστοσελίδα του pamehellas.gr. Τώρα βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν την αυριανή ημέρα της πανελλαδικής δράσης των εργαζομένων όλων των κλάδων, την οποία οργανώνουν συνδικαλιστικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Αύριο λοιπόν, 3η, 28 Απριλίου, είναι η πανελλαδική μέρα δράσης, με πρωτοβουλίες μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς. Στάσεις εργασίας, συνελεύσεις και συγκεντρώσεις σε κλάδους και χώρους που βρίσκονται σε λειτουργία, αλλά και αγωνιστικές παρεμβάσεις για τους εργαζόμενους που έχουν βρεθεί μαζικά στην ανεργία, που αντιμετωπίζουν το συνδυασμό εκπεριτροπής εργασίας και αναστολής συμβάσεων και ούτω καθεξής. Αυτοί θα είναι βασικοί άξονες των δράσεων που σχεδιάζονται με επίκεντρο αιτήματα για την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Υπάρχει και ένα κεντρικό σύνθημα το οποίο λέει «Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά» και με το οποίο το ΠΑΜΕ καλεί συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργαζόμενους να αγκαλιάσουν αυτή τη νέα συντονισμένη πρωτοβουλία. Εδώ να πούμε, φίλες και φίλοι ακροατές, πως τηρώντας έτσι την παράδοση, μπορώ να πούμε χαριτολογώντας, αύριο το web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου θα έχει ζωντανή μαραθώνια εκπομπή από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, όπου θα μεταφέρει με ζωντανές τηλεφωνικές συνδέσεις το κλίμα και την εικόνα από διάφορους χώρους δουλειάς όλων των κλάδων. Να ευχαριστήσουμε με την ευκαιρία εδώ και τον 904 στα FM, μιας και ακούγεται και η σημερινή εκπομπή μέσα από τη συχνότητά του, αλλά και η αυριανή εκπομπή θα μεταδοθεί από τον 904 στα FM. Χαιρετισμούς λοιπόν και στην Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία και γενικότερα στην Βόρεια Ελλάδα. Στάση εργασίας πραγματοποίησε σήμερα Δευτέρα από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, την οποία προκήρυξε καλύπτοντας όλους τους συναδέλφους κάθε ειδικότητας που εργάζονται στις τεχνικές υπηρεσίες μέσω των εργοληπτηριών εταιριών Invite και ISS, από κοινού βέβαια με τα κλαδικά σωματεία, στα οποία είναι επίσης μέλη οι συνάδελφοι. Ήταν μια στάση εργασίας, διότι οι συνάδελφοι της Invite δεν έχουν πληρωθεί ακόμα το επίδομα Πάσχα, παρά το γεγονός ότι ανελιπώς παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσα στο νοσοκομείο και μάλιστα εν μέσω πανδημίας. Επίσης παραμένουμε στον χώρο της υγείας. Σήμερα στις 11 το πρωί πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Θριάσιο Νοσοκομείου το Σωματείο Εργαζομένων εκεί, στο Νοσοκομείο Θριάσιο, για να διεκδικήσουν να μην επανέλθουν οι εργολαβικές και οι εταιρείες να επεκταθεί η διάρκεια της σύμβασης εργασίας με περιθύμερο 8 ώρο των εργαζομένων στην εστίαση στα 2 έτη. Ήταν μια πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Επίσης σήμερα συνεχίζεται στην παρουσίαση δράσεων από το ταξικό εργατικό κίνημα. Σήμερα λοιπόν είχαμε 9 24-ωρια απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στην υπηρεσία ασύλου που διεκδικούν την ανανέωση των συμβάσεων 17 συμβασιούχων και να μην απολυθούν. Στο πλαίσιο της απεργίας πραγματοποίησαν στις 12 το μεσημέρι και παράσταση διαμαρτυρίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. στην υπηρεσία ασύλων, να πούμε πως υπηρετούν επαναλλαδικά 300 μόνιμοι και περίπου 700 συμβασιούχοι υπάλληλοι. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που επιβάλλει στους εργαζόμενους των ελληνικών ταχυδρομείων και τον ΕΛΤΑ Courier μέσω πράξης νομοθετικού περιεχομένου τη μετακίνηση μεταξύ των δύο εταιριών και τσακίζει έτσι ακόμα περισσότερο τα εργασιακά δικαιώματα, καταγγέλει το Συνδικάτο Εργατοπαλών Ταχυδρομείων και Ταχυμεταφορών Ομού Αττικής με ανακοίνωσή του. Σημειώνει ότι ο κύριος στόχος είναι να βάλουν τα δικαιώματά μας σε γύψο επιβάλλοντας μετακινήσεις μεταξύ των επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου, δίχως τη διασφάλιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Μοναδικός σκοπός είναι να ζήσουν οι επιχειρήσεις και να πεθάνουν τα δικαιώματά μας, χαρακτηρίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του ΣΕΤΑ. Η ενιαία συγκαλιστική αγωνιστική κίνηση και η δημοκρατική αγωνιστική συνεργασία των εργαζομένων του Δήμου Βύρωνα, δηλαδή οι ταξικές δυνάμεις στους χώρους των ΟΤΑ, καταγγέλνουν τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Βύρωνα, που προχωράει σε σύναψη σύμβασης για την ανάθεση της μεταφοράς των αδρανών υλικών από το σταθμό μεταφόρτωσης σε ιδιωτική εταιρεία για ένα χρόνο, αξιοποιώντας έτσι η Δημοτική Αρχή του Δήμου Βύρωνα το θεσμικό πλαίσιο και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή την προσπάθεια την εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σήμερα, Δευτέρα, 27 Απριλίου. Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει και από άλλους Δήμους όλη τη χώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, να ξεπουλάνε κομμάτια των υπηρεσιών του Δήμου σε ιδιώτες, να αναφέρουν σε ιδιώτες δηλαδή υπηρεσίες των Δήμων. Συγκέντρωση θα πραγματοποιήσουν αύριο Τρίτη 28 Απριλίου στις 1.30 το μεσημέρι στην πλατεία Κλαθμόνος, καθώς και παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας, οι οδηγοί ταξί έπειτα από κάλυμα της ενιαίας συνδικαλιστικής κίνησης οδηγών ταξί, διεκδικώντας την ένταξη των οδηγών ταξί στο ειδικό επίδομα των 800 ευρώ αλλά και την βελτίωση όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας τους. Κανένας μόνος σου στην πανδημία και την εργοδοτική ασυνδοσία είναι το σύνθημα με το οποίο ο Σύλλογος Εμπορευμάτων Αθήνας καλεί τους εργαζόμενους να γίνουν μέλη του σωματείου. Να πούμε εδώ, φίλες και φίλοι, πως όσον αφορά το Σύλλογο Εμπορευμάτων Αθήνας πραγματοποίησε, έστειλε ένα επώνυμο μάλλον πιο σωστά στο Υπουργείο Εργασίας αλλά και στο Σώμα Επιχειρήσεων Εργασίας, με το οποίο τους καλεί να πάρουν θέση και να προβούν άμεσα σε ελέγχους στο σούπερ μάρκετ, σχετικά με τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή κάνουν χρήση άδειας ειδικού σκοπού. Τους οποίους εργαζόμενους στοχοποιεί η εργοδοσία στο σούπερ μάρκετ, καλώντας τους να επιστρέψουν άρον-άρον στην εργασία τους, παρότι αυτό εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία τους. Μάλιστα, οι εργοδότες, να πούμε εδώ, ότι τους εκβιάζουν λέγοντας πως δικαιούνται 25 μέρες όσον αφορά τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή όσους κάνουν χρήση άδειας ειδικού σκοπού. Όμως αυτές οι μέρες τελειώνουν, πρέπει να επιστρέψουν στη δουλειά, αλλιώς θα υποχρεωθούν να τους δώσουν με το έτσι θέλω την κανονική τους άδεια. Τώρα όσον αφορά τον κλάδο του επισυντισμού, τουρισμού και των ξενοδοχείων, να κλείσουν προσωρινά οι βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, ζητούν μεταξύ άλλων η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και το Ξενοδοχειακό Μελητήριο Ελλάδας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη κότρα με τους ιδιοκτήτες των βραχυχρόνιων μισθώσεων για την πίτα της τουριστικής αγοράς. Την αλληλεγγύη στους επαγγελματίες στην εστίαση και τον επισυντισμό για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο εκφράζει η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής και απαιτεί εδώ και τώρα από την κυβέρνηση τη λήψη ουσιαστικών μετρών προστασίας των χιλιάδων μικροεπιχειρήσεων που παραμένουν κλειστές από την αρχή της πανδημίας. Μέτρα που αναλαμβάνει υπόψη βέβαια και τις άμεσες ανάγκες, αλλά και τα διέξοδα που θα πολλαπλασιαστούν στη συνέχεια. Παράσταση διαμαρτυρίας σε περίοδο εργασίας αύριο 3η 28 Απριλίου στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιήσουν και οι σπουδαστές των δημοσίων η 6η Αττικής μετά από κάλεσμα του συλλόγου τους, στις ΔΕΕ κατοικίες δηλαδή, ενώνοντας τη φωνή και τις εκδικήσεις τους με τους εργαζόμενους σε όλους τους εργασιακούς χώρους στο πλαίσιο της αυριανής ημέρας δράσης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περιμετρικά του κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης στο βαθύ της Σάμου λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ σημαντικός αριθμός από τους διαμένοντες σε καταβλισμό αιτούνται σε άσυλο και τον εγκατέλειψαν φοβούμενοι την επέκτασή της. Να πούμε ότι νωρίτερα το απόγευμα χθες είχε εκδηλωθεί και άλλη πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, καταστρέφοντας σκηνές και παρακρούματα του καταβλισμού. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, μέχρι και τις 22 Απριλίου, στη Σάμο βρίσκονταν εγκλωβισμένοι συνολικά 7.216 πρόσφυγες και μετανάστες. Να πούμε εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, ότι στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στο βαθύ του Σάμου, χωρητικότητας 648 ατόμων, διαμένουν συνολικά 6.869 αιτούντες άσυλο. Πράγμα που, όπως καταλαβαίνετε, αποδεικνύει τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης όλων αυτών των ανθρώπων. Και μια είδηση που αφορά τους συμπολίτες μας Θεσσαλονικής. Την άρση των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης από σήμερα το βράδυ στις 10 ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Περιφερειάρχης επισήμανε ότι από απόψη η μετακίνηση στη νέα παραλία είναι ελεύθερη για όλους, όμως ισχύουν οι γενικοί περιορισμοί στις μετακινήσεις μέχρι τις 4 Μαΐου. Στο πλαίσιο αυτό, απίθυνε έκκληση σε όλους τους πολίτες για σύνεση και υπευθυνότητα και τους κάλεσε να τηρούν τις αποστάσεις και τα μέτρα αυτοπροστασίας, διατηρώντας όμως το ενδεχόμενο νέας επιβολής των μέτρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Τώρα, όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού, να πούμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που πληρώνει το πιο βαρύ τίμημα από την COVID-19, καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο άλλοι 1.330 θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί σε ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Πλέον, οι Ηνωμένες Πολιτείες μετρούν 964.937 κρούσματα. Πάνε δηλαδή για να σπάσουν το φράγμα του ενός εκατομμυρίου, ενώ η χώρα θρυνεί πλέον 54.841 νεκρούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μακράν η χώρα που πλήττεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη από την πανδημία, τόσο σε αριθμό θανάτων όσο και κρουσμάτων μόλυνσης. Στο μεταξύ, άλλες 5 πολιτείες ετοιμάζονται να άρουν τα μέτρα περιορισμού. Συγκεκριμένα το Κολοράντο, το Μισισίπι, η Μινεσότα, η Μοντάνα και το Τενεσί. Ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων πολιτιών, θα αρχίσουν το πείραμα της επανεκκίνησης της οικονομίας, χωρίς όμως να διαθέτουν την υποδομή για διαγνωστικές εξετάσεις και χνηλάτιση των επαφών, που σύμφωνα με τους ειδικούς είναι απαραίτητη για να αποφευθεί μια αναζωοπήρωση των μολύνσεων. Στη Γερμανία τώρα, άλλοι 110 ασθενείς υπέκυψαν στην ασθένεια COVID-19 το τελευταίο 24ωρο, με το σύνολο των θανάτων στην ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού να φτάνει πλέον τους 5.750, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και αναρτά σε ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει και το Ινστιτούτο Robert Koch, το οποίο ειδικεύεται στις μολυματικές ασθένειες. Τα νέα κρούσματα ήταν 1.018 το τελευταίο 24ωρο, παραλαμβάνουμε, με το σύνολο πλέον των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί να ανέρχεται σε 155.193. Τώρα, σε αφορά τη Μεγάλη Βρετανία, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή του θα παρουσιάσει τα σχέδιά της για τη χαλάρωση των μέτρων που έχουν ληφθεί και τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας του κορονοϊού τις επόμενες ημέρες. Όμως προειδοποίησε ότι θα χρειαστεί να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις. Στην πρώτη του εμφάνιση, αφού προσευλήθηκε ο ίδιος από την COVID-19, εξαιτίας της οποίας μάλιστα χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ο Μπόρις Τζόνσον τόνισε ότι απλώς δεν μπορούμε να πούμε τώρα πόσο αργά ή γρήγορα, ούτε καν πότε θα γίνουν αυτές οι αλλαγές. Αν και ξεκάθαρα η κυβέρνηση θα ανακοινώσει πολύ περισσότερα για το θέμα τις επόμενες ημέρες. Θα περάσουμε τώρα σε μια είδηση που προκαλεί αίσθηση, αν και όχι έκπληξη στους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ. Ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων του κορονοϊού μπορεί να είναι σχεδόν 60% μεγαλύτερος από τις επίσημες στατιστικές παγκοσμίως, σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times για 14 χώρες, η οποία λαμβάνει υπόψη της τους αυξημένους συνολικούς θανάτους στη διάρκεια της πανδημίας. Ανάλογο δημοσίευμα είχε κάνει πρόσφατα και ο Economist. Έχουμε αναφερθεί και σε αυτή την εκπομπή πολλές φορές ότι υπάρχουν χιλιάδες ασθενείς, κυρίως σε γυροκομεία και ιδιωτικές μονάδες υγείας, οι οποίοι έχουν πεθάνει, χαρακτηριστικά παραδείγματα στην Ισπανία και την Ιταλία ή και στη Γαλλία, όπου δεν αποδείχθηκε ποτέ αν η αιτία ήταν ο κορονοϊός, μιας και δεν διαγνώστηκαν ποτέ, δεν έγιναν ποτέ τα τεστ σε αυτούς τους ανθρώπους. Σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο, να πούμε ότι ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν είναι ζωντανός και καλά στην υγεία του, όπως δήλωσε ο ειδικός σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Νοτιοκορεάτη, πρόεδρου Μουν Τζέιν, απαντώντας στις φήμες που ήθελαν τον βορειοκορεάτη ηγέτη να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Η θέση της κυβέρνησής μας είναι σταθερή, δήλωσε ο Μουν Τζουγκίν, ο σύμβουλος του Νοτιοκορεάτη πρόεδρου. Χθες Κυριακή, μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, είπε ότι ακριβώς ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι ζωντανός και καλά στην υγεία του. Ο σύμβολος μάλιστα πρόσθεσε ότι ο βορειοκορεάτης ηγέτης βρίσκεται από τις 13 Απριλίου στην Ουονσάν, ένα παραθεριστικό θέρετρο στον ανατολικό τμήμα της χώρας, και μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί καμία ύποπτη κίνηση, όπως υπογράμμισε. Νέες διαδηλώσεις είχαμε χθες στο Λίβανο. Διαδηλωτές έκλεισαν αργά χθες Κυριακή το βράδυ δρόμους σε όλο το Λίβανο για να διαμαρτυρηθούν για την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στη χώρα σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ΑΝΗ. Μία κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας και τα περιοριστικά μέτρα που έχουν υιοθετηθεί για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού. Οι δυνάμεις ασφαλείας επενέβησαν άμεσα για την αποκατάσταση κυκλοφορίας στους αυτοκινητόδρομους, ενώ οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ελάστικα αυτοκινήτων. Να πούμε ότι αυτή η χώρα έχει δηλώσει την ουσία χρεοκοπία και αναμένει τη στήριξη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με ό,τι μέτρα αυτό συνεπάγεται για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα της χώρας. Στη γειτονική Συρία, τρεις άμαχες σκοτώθηκαν από Ισραηλινές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν τη νύχτα, σήμερα ξημερώματα πιο σωστά, κοντά στη Δαμασκό, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό Συριακό μέσο ενημέρωσης. Τρεις άμαχοι έχασαν τη ζωή τους ως μάρτυρες και τέσσερις άλλοι, ανάμεσα στους οποίους ένα παιδί, τραυματίστηκαν όταν θράσματα των Ισραηλινών πυράβλων έπληξαν κατοικίες στις πόλεις Αλ-Χουτζάιρα και Αλ-Αντλίγια, έξω από την πρωτεύουσα, όπως μετέδωσε το επίσημο Συριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΣΑΝΑ. Η αντιεροπορική άμυνα του Συριακού στρατού κατέρριψε τους περισσότερους από τους Ισραηλινούς πυράβλους, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν από τον αέριο χώρο του γειτονικού Λιβάνου, όπως συνηθίζει να κάνει το Ισραήλ, λίγο πριν από τα χαράματα, όπως διευκρίνησε το ΣΑΝΑ. Από την πλευρά της, η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακού Παρατηρητήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που είναι αντικυβερνητική, ανακοίνωσε πως οι επιδρομές είχαν στόχο τις θέσεις Ιρανικών δυνάμεων και μαχητών της Λιβανικής Χεσμολάχ νότια της Δαμασκού. Και να κλείσουμε με μια έκθεση του Ινστιτούτου Ερευνών για τη Διεθνή Ειρήνη της Στοκχόλμης που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και αναφέρει ότι οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες αυξήθηκαν ραγδαία και ανήλθαν σε υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών δεκαετιών το 2019, κυρίως εξαιτίας των υψηλότερων στρατιωτικών προϋπολογισμών των ΗΠΑ, καμία έκκληση, της Κίνας και της Ινδίας. Κατά την έκθεση, λοιπόν, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ανέλθαν συνολικά σε 1,91 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2019, αυξανόμενες κατά 3,6% από το 2018. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστία αύξησή τους από το 2010, που τους οδήγησαν σε απόλυτο αριθμό σε υψηλότερο επίπεδο από το 1989. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, του σημερινού μαγκαζίνου «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε κοντά σας, όπως είπαμε, αύριο το πρωί με μια μαραθώνια ζωντανή εκπομπή από τις 9 έως τη 1 το μεσημέρι, για να μεταφέρουμε την εικόνα από τους χώρους δουλειάς σε όλους τους κλάδους με ζωντανές τηλεφωνικές συνδέσεις. Επίσης, η εκπομπή «Αγώνες στο επίκεντρο» θα μεταδοθεί κανονικά αύριο στις 7 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά, μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η συνέντευξη με τον Γιώργο Στεφανάκη, πρόεδρο του Συνδικάτου Εγκατοπαλλήλων Επιστημισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων του Νομού Αττικής. Ο Μας, γεια σας.